galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
galabnimo salaasa bisha noofambar waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigu ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax galabta ka dhacay agaarka akademiyada booliiska ee magaalada muqdisho.
yimid meel maqaaxi ahaa oo dad shacaba ay shaah ku cabaan ay fadhin jireen degmada xamarhisab, gaar ahaan agaarka iskool bruutsiyo, halkaasaa khasaaraha isnidaaminta uu ka dhacay. dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada ammaanku ay xaqiijinayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa 5 qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan garoonka diyaaradaha Bardaale oo maanta diyaaraddii ugu horreysay ka degtay 6 bilood kadib markii diyaarad siday gargaar lagu soo riday garoonkaasi.
garoonka degmada Bardaale horey wuu u furnaa, wixii hore iska shilki yaraa dhacan kolley waa laga wada hadlay. maanta diyaarad wafdi hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka warfaafinta amniga, waxbarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaadiidkii iyo duulista hawada koonfur galbeed, ilaa 5 wasiir iyo wasiir ku-xigeenna iyo guddoomiyihii gobolkii iyo maamulkii ayaa meesha ku degay. alxamdulilah, ilaahay baa nabadna geeyey. alboorkana degoley maadaama dumuddo saxa yarna hadda waa turan yahay.
qodobadaasi waro kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Jamaal. booliiska magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhoweyd ka dhacay magaalada. afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Cali ayaa saxaafadda u sheegay in qaraxu uu ka dhacay maqaayad ay dad shacbihi fariistaan oo u dhow dugsiga booliiska Jeneraal Kaahiye ee degmada Xamar Jajab. goob joogayaal goobta tiga ayaa v o eda u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sita waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyey. ilo dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogoleyn in ay hadlaan ayaa v o eda u sheegay inuu jiro khasaare nafeed. booliiska ayaa weli si rasmi ah aan u sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkan. iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus dalkan Maraykanka, ayaa madaxda gobollada California iyo Iowa iyo gobollo kaleoo Maraykanka ahi waxay dib u soo celinayaan xayiraadyo cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan Maraykanka oo keliya. guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof, iyadoo xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu dabooshana ay waajib tahay. sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeennimo. gobolka California, guddoomiyaha gobolkaasi Kevin Newsom ayaa tallaabo taa dheer qaaday isagoo gebi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka, sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay guryahooda kasoo baxayaan. toddobaadkii hore Maraykanka waxa uu diiwaan geliyay ku dhowaad 150,000 oo qof oo xanuunkani uu ku dhacay maalin walba, sidaa laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins. korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo cisbitaalada waddankan, iyadoo kala bar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka cisbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus. goob joogayaal ku sugan Ethiopia ayaa soo warinayay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeeyeen caasimada gobolka Tigray isniintii shalay. qaramada midoobayna waxay sheegteen xiisadda sii kordhaysa ee dalka Ethiopia ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska la ee Sudan. dadka degan Makhala ayaa u sheegay v o eda inay duqeyntu ay dumisay guryo iyo qeyb ahaan qeybihii jiifka ardayda wax ka barataa iskuulka kaniisadda St George. Debrasion Gabra Michael, hogaamiyaha ururka t p l f ee qowmiyadda Tigray, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. ma jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiya sheegashadaasi. رئيس وزارة كحجان كإثيوبيا دمك مكانا أيها شجع إثنينتي إن دولتي سو أي سمين يسوح والبوي ضد كريت كهكو إلى علينا السوق. مدحويني هرية كوفر أفريكا جاكوب زوما أي إثنينتي شله هري مد جدي جبارة إذا هم مسلم سوق الله استئنو جست زوما إنتو حفيز كحيي. waxay ahayd markii ugu horeysay ee Zuma uu gudagan hor yimaado tan iyo markii uu ka noqday marqaati furkiisii dhageysigana muddo sanad ka badan laga joogo 78 jirkan ma aanu bixinin wax cadeymo oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto wuxuuna soo jeediyay in ninka madaxda uu ah gudigan baaraya uu baaritaanka banaanka ka noqdo oo iska bariyeelo wuxuuna ku eedeeyay inuu san dhaxdhaxaad ahayn ku xigeenka madaxa cadaaladda waddankaasi Raymond Sondo oo gudigan madaxa ah ayaa diiday sheegashada Zuma ee ah inuu san dhaxdhaxaad ka ahayn dacwadiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow Zonda ayaa sheegay in xiriirka uu la lahaa Zuma uu ahaa mid guud. Guddigan ayaana awood u lahayn in ay xukumaan balse marqaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhageysigan waxaa loo gudbin karaa hay'adaha sharci fulinta. Musuqmaasuqa iyo isdawmarinta loo haysto Zuma ayaa dhacday sanadkii 2009 ilaa iyo 2018 markaasoo Zuma uu xisbigiisii ANC ku qasbay inuu xilka ka dago.
سند فلسطين احمد ايمان او وركي دونيدينا لا سوتيناي سيلكا سيد كدغيسانيسان وا في وي واشنطن ciidamada booliska ayaa xaqiijiyay in qarax uu galabta ka dhacay magaalada Muqdisho afayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali ayaa warbaahinta u sheegay in qarax uu ka dhacay maqaaxi ay dad shacabii fadhiistaan oo ku dhow dugsiga booliska General Kaahi ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
kore iskool booliska ee magaalada Muqdisho degmada Xamar Jajab qof isqarqiyay ayaa galay meel maqaaxi ah oo ay fadhiyeen dad shacab ah waxaana jiray khasaare dhimashii dhaawac ka dhashay qaraha halkan hadda waxa ay la taaganahay feenka ciidanka booliska Soomaaliya Colonel Saadiq Doodishe hafeena si wax ka dhal meeshan
maanta 17 November 2020 ambaar 6 saac iyo bar dhawrnimo ayaa qof ismiidaamiy ah yimid meel maqaaxi ah oo dad shacab ah ay shaah ku cabaan ay fadhin jireen degmada Xamar Jajab gaar ahaan agaarka iskool Bruusiyo halkaas qasaaraha ismiidaamintu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada amniga ay xaqiijinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa shan qof oo iyo qofkii ismiidaamiyaha lixdaas qof oo dhimasho ah iyo sideed qof oo dhaawac ah marka faahfaahinta wixii kale oo ka soo kordha oo ay ka mid yihiin dhaawacyada iyo dib ayaan saxafada ka siin doonaa laakiin ilaa hadda intaas xaqiiqo ma
aha hafayeen goobta qeyb kale ma dadku sawir ma iskool booliisku ka dhacay ma soo meel ku dhow
waa agagaarka iskool booliisiyo agagaarka iskool booliisiyo
qofka iskaxiyay ma la ogaado xogtiisa
maya hadii xataa aan ogaano we don't jump to the conclusion ilaa hadda ma dhigi karno sidaas waay laakiin processku waa socdaa dibaan ka sheegayna baaristiisa socota marka ka dibaan saxafada la wadaagi doonaa laakiin ilaa hadda waxaan ku sheegi karnaa qasaaraha waqtiga iyo meesha wax ka dhaceen
maqaaxidan madaf shacab ayay ahayd ma soo hayd maqaaxi ciidamada fakaxweeyaan oo adinkii idin gaar oo ciidanka booliska lahayd
maya maya maqaaxi ciidan booliska gaar oo ama ahan waa maqaaxi dadka dhinta dad shacab ah ku jira qof walba oo soonka yimaada ayaa maqaaxidaas isticmaali jiray marka ma jirto maqaaxi gaar ciidanka oo ama ahayn
hadda ka qarax waa meesha ka dhacay qof ay isqarqiyay waddo muhiim ah ku taala waa iskool booliisiyo marka maxayta sababta looga walmi looga baran laayahay in qof isar halkan u soo gaaro
qadarta taala oo qofka bilaadanka oo ilaahay u qoray ayaa ka weyn laakiin dadaalkeenu ma yara meeshan intii magaalo qaraxyada magaalada ka dhacayeen oo dhan waxaan kala dagaalannay in ay yimaadaan qaraxyo gaadiidka loo isticmaalo laakiin qofka waxay ka mid tahay tabihii in dhawaad baar gaxsado isticmaalaysay oo tabahooda qaraxyada ay bedeleen ayadana waa noogu filan tahay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in aysan kuwa kale tabicin
marka way ku guuldareysteen inay baabuur keenaan ciidanku way ka hortageen
aad iyo aad aad iyo aad
ma jirtaa xog intaa ka badan oo fiyooda la wadaagi lahayd
waa maasanta intaasan la wadaagi karaa ilaa
kaasi wuxuu waafayanka ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadlaya VOA-da oo hadda ku sugan goobta qaraxu ka dhacay qaraxu wuxuu ka dhacay afaafka iskool booliisiyo waxaana goobta qaraxu ka dhacay maqaaxi ka muuqda burbur xoogan oo soo gaaray sidoo kale waxay ahayd meel jiingada ah oo waxyeelada badisay isla markaana goobta ay hadda ka muuqanayso burburka iyo qaraxu waxyeelada uu geystay hafeenka ciidanka booliska wuxuu sheegay dhimashadu ilaa shan qof oo iyo qofka iskarqiyo oo talada ka dhigaysa lix, waxaa jira in dhaawacyo sideed qof ku dhawaada goobta la qaada, sida ila ka tirsan kuwa ammaanka ay v o da u sheegeen, oo la geeyo goobaha caafimaad, inkastoo weli isbitaalada iyaguna aysan faahfaahinka bixin. Iskool booliisyu waa halka taliska ciidanka booliis soomaaliyeed ay degan yihiin. Sidoo kale halkan waxaa hore uga dhacay qarax ismidaamin ah oo isla meeshan maqaaxiya ku yaala, mid ka mid a qaraxaas uu ka dhacay. Dowladda soomaaliyana xilligaasi faahfaahin ay sheegtay in qof isqarxiyu ahaa. Meesha waxaa ka dhow waddo aada muhiim uga dowladda soomaaliya oo dhanka garoonka aadan adda aadda, sidoo kale waa waddo ay dadka shacabka aada u isticmaalaan, sidoo kalena waxay ku taallaa marka loo eego ubucda magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamar Jajab.
warka ka imaanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in diyaarad maanta ay markii ugu horreysay muddo ku dhow lix bilood ay ka degatay degmada Bardaal ee gobolka Bay. duulimaadyada caadiga ayaa hakaday kadib markii bishii May horaanteeda diyaarad gargaar sidey ay soo rideen ciidamada Ethiopia, sida ay dadka deegaanka ay sheegeen. saraakiil ka agdhow dowladda Ethiopia ayaa xilligaasi sheegay in ciidanku ay ka shakiyeen diyaaradda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
markii ugu horreysay ayaa maanta garoonka diyaaradaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, tan iyo markii shirka diyaaradeed uu ka dhacay bishii May sanadkan, waxaa ka degay wafdi isugu jira wasiiro, saxafiyiin iyo dad shacaba. guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dib loo furay garoonka diyaaradaha degmada Bardaale oo aysan wax diyaarada ka soo degin tan iyo markii diyaaraddii lagu rasaaseeyey halkaasi ku soo dhacday.
waa maadsantahay horta garoonka degmada Bardaale horey wuu u furnaa, wixii hore iskashilkii araa dhacayna kolley waa laga wada hadlay. maanta diyaarad wafdi hogaamiyaha wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka warfaafinta amniga, waxbarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaadiidkii iyo duulista hawada koonfur galbeed, ilaa shan wasiir iyo wasiirka hogeenna iyo guddoomihii gobolkii iyo maamulkii ayaa meesha ku degay. alxamdulilah, ilaahay baa nabadna geeyey. albaborkana degoley maadaama muddo saxa yarna hadda waa furan yahay.
waa gartay marka tan iyo intii shilkii diyaaradda uu dhacay oo diyaaraddii halkaasi lagu rasaasiyey, wax diyaarada ma ka degeen garoonka?
maya, maanta ugu horreysa maantay ka degeen, waxaasna shil dhacay buu ahaa. alxamdulilah, kulli adeegashana waa dowladihii maaragtay ayaa ka wada hadlay.
wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa isna sharaxaad ka bixiyey dib u howlgelidda garoonka diyaaradaha degmada Bardaale.
saaka waxaan gaarnay degmada Bardaale ee ka tirsan gobolka Bay. wafdi ka socday dowladda koonfur galbeed Soomaaliya isugu jira wasiiro badan. safarkeena wuxuu ku qotanay sidii xaaladaha degmada iyo loogu kuurgeli lahaa, sida aad la socotidna in muddaa waxaa hakad ku jiray garoonka degmada Bardaale. insha allahu tacaala haddee si nabadaan ku tagnay, ilaahay idinkii wixii hadda ka dambeyna wuxuu noqon doonaa garoonka wuxuu u shaqeyn doonaa sidii awalba uu shaqeyn jiray. ilaahay idinkii insha allah.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
shirkadaha iibiya tigidhada diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa dib uga soo kabanaya saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay joojintii socdaalka ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19. hase ahaatee weli waxaa jira walaac ay ganacsatadu ka qabaan in mar kale uu saameeyo coronavirus ganacsigooda haddii laba kacleynta xanuunku ay yeelato saameyntii hore la mida. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow.
soomaaliya intii lagu guda jiray xayiraaddii dhinaca socdaalka ee lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iibiya tikidhada diyaaradaha waxaa loo xiray albaabada, laakiin hadda waa ay shaqaynayaan, ganacsigoodana caadi ayuu u socdaa. mas-uuliyiinta shirkadahan ayaa sheegaya in weli ganacsigooda uusan saldhigan marka loo eego sidii hore uu ahaa, sababo la xiriira duulimaadyadii diyaaradaha ee u bixi jiray gobollada dalka oo aan sidii hore ku soo laaban. Muuliid Maxamuud Cawaale, oo ah maamulaha shirkadii bisa tikidhada diyaaradaha, ayaa sheegaya in soo kabashada ganacsiga ay dareemayaan marka laga yimaado weli suuqa uusan ku soo noqon sidii ay filayeen.
COVID-19 markuu dhacay kadib tigidyada iyo shirkadaha travel agency-ga waxaa soo food saartay caqabado weyn ay ka mid yihiin in ay isku gooshtaankii ama isku socodkii diyaaradii ay yaraadeen COVID-19 dartiis. Sidoo kale waxaa dhacday in diyaarada gobollada ama isteedyada maalin kasta ay aadi jireen wax la yiraahdo 3 diyaarad ilaa 4 diyaarad. Soo marka COVID-19 wuxuu sababay in la yareeyo diyaaradii aadi jiray isteedyada oo laga dhigay maalintii hal falayt.
Dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegaya in suuq yarida ay dareemayaan ganacsatadan uu yahay mid salka ku haya duulimaadidii oo aan ku soo noqon sidii hore maadaama weli la xakameynayo xanuunka COVID-19 sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo ah aqoonyahan ka faallooda dhaqaalaha.
maadaama dadka aysan socon aysan jirin wax tigid oo ay jirayaan kargoga yarka ay soconayeen migrants wax dhaqaale badan oo ayaga dhankooda kasoo gelaya maysan jirin. sidaas darteed dhaqaale ahaan waxay ahaayeen kuwa migrants xilli adag soo maray. laakiin markii garoonka dib loo furay bishii July isbuuceedii koowaad waxaad u maleysaa in kasto hadda albaabihii dib ay u fureen oo ay shaqooyinkoodii dib ugu laabanayaan, inkasto oo suuq weli aad u liito dadkiina si macnaha baahsan aysan weli socdaal u bilaabin.
Soomaaliya oo ah dal duulimaadyadiisa gudaha ay ka badan yihiin kuwa caalamka uga yimaada si ka duwan wadamada kale, sababna ay u yahay amniga wadooyinka oo aan la isku hallayn karin, haddii xanuunka COVID-19 uu mar kale sii xoogaysta waxaa suuragala inuu saameeyo isu socodka, taasi oo ganacsigan hoos u dhigi karta sida uu qabo agaasimaha hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
duulimaadyada ugu badan ama baasenjerka ugu badan Soomaaliya waa baasenjerka gudaha. normally adduunka baasenjerka dibadda ayaa badan, wadanka keliya ee baasenjerka gudaha badan yahay waa Soomaaliya. taasna waxaa keenay 2 magaalo oo kasta oo 60 kilomitir isu jira waxaa ay dadku isugu safraan duulimaadyada oo xagga cirka ay isugu safraan. marka haddii uu dhaco wave labaad oo sida haddaba adduunka ka socota oo coronavirus, runtii saameyntiisa wuu yeelanayaa.
maamulayaasha shirkadaha tikidhada diyaaradaha iibiya ayaa qaba in ganacsi badan oo hadda shaqeeya uu kacayo haddii ay timaado xayiraad u dhiganta tii hore.
runtii waa dareemi kartaa in waxaa soo food saarayo travel agency-yada walaacaad weyn. waxaa jirto wax la yiraahdo waxaad ogtahay in hadda isteedyada locally ay aadaan hal flight. waxaa dhici doonta haddii uu mar labaad soo laabto cudurkaasi in halkii flight la waayo. hadda waxaa jirta caqabad ah in flightku maalmo ka hor uu buuxsan yahay inta uusan maxaa la dhahaa oo systemka la soo gelin. soo marka waxaa dhacayso in flightkii oo isteedyada aadayay ay istaagaan, taasna waxay sababi doontaa in travel agency-yada caqabad weyn ay soo food saarto even ay travel agency-ya badan ay xirmaan.
COVID-19 waxa uu Soomaaliya u geystay burbur dhaqaale oo xoogan sida ay dowladdu sheegtay. meelaha uu sida goonida ah u taabtayna waxaa ka mid a shirkadaha ka shaqeeya socdaalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
tartankii ciyaaraha gobolada somalilan ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada hargeysa iyadoo xulka gobolka dadmadheed uu ku guuleystay koobkii. warbixin uu ku eegayo taariikhda tartankan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
14 gobol ayaa ku tartamayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ku soo gabagabowbay shalay waxana goboladaasi lix ka mid ah ay ahaayeen goboladii waaweynaa ee taariikh ahaan aadka ugu horeeya ama uga facaweyn la marka loo eego 8 gobol ee cusub ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo si rasmi ah u bilowday sanadkii 2002 markaana waqtigaasi uu qabtay madaxweynaha xilligaasi Daahir Yaale Kahin ayaa marxaladii uu soo maray iyo sidii goboladu ugu kala guuleysteen waxa uu ahaa sidan saddex jeer waxa ku guuleystay xulka gobolka Maroodi Jeex iyadoo laba jeer oo isku xigta uu qaaday koobkaasi tababaraha haatan hoggaaminaya ama leeliyaya xulka gobolka Daadmareed Maxamed Maxamuud Diridhaba laba jeer waxa ku guuleystay xulka gobolka Togdheer hal mar waxa ku guuleystay gobolka Sanaag hal marna waxa ku guuleystay oo haatan wareejiyay xulka gobolka Awdal oo iyagu horyaalaha imika iyadoo koobkii sideedaadna ay shalay saxiixdeen xulkii ku ciyaarayay magaca gobolka Daadmareed xisaha gaarka ah ee ku duugnaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaa ka mid ahaa tababaraha xulka gobolka Daadmareed leeliyay Maxamed Maxamuud Diridhaba oo loo aqoonsaday tababarihii ugu fiicnaa intii ay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soconayeen ayaa waxa uu noqday tababaraha saddex jeer ku guuleystay koobka gobolada Soomaaliland iyada oo labadii jeer uu hore ugu qaaday gobolka Maroodi Jeex uu ku saxiixday in uu qaado koobkaasi iyadoo ciyaarna aan laga badinin mar kale ayaa buugga taariikhda ciyaaraha Soomaaliland uu gacantiisa ku qoray in tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 2020 oo uu leeliyayo xulka gobolka Daadmareed haddana uu koobka hanto iyada oo aan ciyaarna laga badinin tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 2020 ayaa dhowr arrimood kaga duwanaa tartanadii hore abuurta tagaasida oo ay ka mid yihiin tagaasida loo yaqaano dhoweeye ayaa si weyn waxa uu dakhligoodu kor ugu kacay tan iyo intii ciyaaraha goboladu ay ka furmeen Hargeysa Stadium iyada oo dadka inta badan taagan garoonku ay sugayaan muddo dheerna ay ku qaadato in ay helaan fursadda tagsi ay ku raaci karaan waxaa sidoo kale xiise gaar lahayd in intii aan daawanayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland aan arkayay in tartankani uu ahaa kii ay haweenka ugu faraha badan ay ka qayb galaan isla markaana ay heeso halku dhegiyo iyo ereyo kala duwan oo ay ku cabirayaan xulka ay taageersan yihiin si weyn ugu dhawaaqaan kadib markii culimada Hargeysa qaar ka midii ay si weyn uga hadleen isdhexgalka ragga iyo dumarka ee Hargeysa Stadium ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu ay qorsheysay in ay ragga iyo dumarku labada tarabuunu kala qaybsamaan dhawaaqa maqlaysaan kuma jiro cod rag waa dumar keliya waxaanay wada fadhiyaan hal tarabuun ama hal dhinac oo ay ka daawanayaan ciyaarta waxaana ay kala taageersan yihiin labada xul ee ciyaartu ay shalay ku dhex martay Hargeysa Stadium ee Maroodi Jeex iyo Daadmareed. ciyaaryahanka uu saxiixay goolka guusha xulka gobolka Daadmareed Qadir Mustafa ayaa ilma farxad darteed haysan kari waayay
waa farxad weyn yaa oo aan la soo koobi karin in maanta gobolka iyo ku guuleystay markii ugu horeysay taariikhda koobka gobolada waliba wax farxad gaar ah aniga inaan gobolkayga ku guuleeyay oo Ilaahay ugu guuleeyay inaan goolka guusha dhaliyo waxa kale oo aan halkan ka ilaawi karin macallinkayga Maxamed Maxamuud Dirdhaba oo ah tababarihii ugu horeeyay gobolka Daadmareed guul soo hooya
duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa qiimeeyay koobkan iyo xiisaha gaarka ah waa ay weli magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Oodweyne ay ka socdaan dabaaldegyada lagu soo dhaweynayo guusha Daadmareed.
Khalid Maxamed Cabdulle iyo waan maqnaqaya maanta taariikh baan dhignay waxaan ku qaadnay MBT iyadoo nalaga badin waxaanay goboladii cusbaa gobolkii koowaad ee koobka gobolada Soomaaliland qaada waxaan runtii rajaynayaa farxad ciyaar waxaan baan soo bandhignay insha Allah sanadada dambena wuxuu noqon doonaa gobolkayga gobol hormuud ka noqdaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soo socda.
Agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa VOA u sheegay biladaha ay bixiyeen iyo cidda ku guuleysatay
akhlaaqda inankii ugu akhlaaqda fiicnaa waxaanu siinay Cabdikariin Axmed Maxamed waa kabtanka haysimo goolhayaha ugu fiicana waxaanu siinay Yuusuf Yaquub Yuusuf Lambasa oo ahaa goolhayahii gobolka Sool gool dhalinta laba inan baa wada qaatay marka Bashiir Bashka iyo Axmed Carabo oo labaduba ka tirsanaa labadan gobol ee maanta wada ciyaaray waxa kale oo aanu iyagana siinay ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa inanka la yidhaahdo Guji oo ugu ciyaar fiicnaa tababari ugu fiicnaana waxaanu siinay Maxamed Maxamuud Maxamed Diridhaba oo watay gobolka Daadmareed waxa kale oonu siinay gobolkii ugu akhlaaqda fiicnaa shahaado gobolkaasoo ahaa gobolka Buuhoodle
Maxamed Diridhaba ka waran dareenkaaga
alxamdulillah waxaan waxa dareenkayga waxa weey mar hadii Soomaaliland guul ay ugu dhamaatay alxamdulillah macallin shacabina Soomaaliland guul baan leeyahay meel kasta joogan gudaha dibadba sida halka laga sii
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala qayb galay ciyaarta kama dambaysta ahayd ee shalay xulalka daadmareed iyo maroodi jeex iyadoo uu guddoonsiiyey xulka gobolka daadmareed koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ay ku guulaysteen. Guusha gobolka daadmareed uu ku hantay koobka gobollada Soomaaliland ee sideedaad ee ka socday Hargeysa Stadium ayaa noqonaysa in uu noqdo gobolkii ugu horreeyay ee ka mid ah siddeeda gobol ee cusub u dabaaldega hanashada koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kana hadin ciheesaha ayaan jileecayna.
Sanabu hamuda dadkiyan kabirnu basasi bulshayahay malabagda bulshayahay malabagda sanadu hamuda dadkiyan kabir mawu kalaam maqnaayo wa midhi basasi bulshayahay malabagda bulshayahay
fiowe kala bunaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad naga socotaan waa fiowe washington Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida Falastiin Axmed Iimaan ayay noo haysa.
Mahadsanid Jamal. Booliska magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhoweyd ka dhacay magaalada. Afayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali ayaa saxaafadda u sheegay in qarax uu ka dhacay maqaayad ay dad shacab ah fariistaan. oo u dhow dugsiga booliiska General Kaahiye ee degmada Xamar Jajab goob joogayaal goobta tagay ayaa VOA-da u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sitay waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyay ila dhinaca amniga oo codsadeenan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogoleyn in ay hadlaan ayaa VOA-da u sheegay inuu jiray qasaar nafeed booliiska ayaa wali si rasmi ah aan u sheegin qasaaraha ka dhashay weerarkan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka ayaa madaxda gobolada California iyo Iowa iyo gobolo kale oo Mareykanka ah waxay dib u soo celinayaan xayiraadii cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan Mareykanka oo kaliya gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof iyadoo xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu dabooshana ay waajib tahay sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeenimo gobolka California gudoomiyaha gobolkaasi Kevin Newsom ayaa talaabo taa dheer qaaday isagoo gabi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay guriyahooda ka soo baxayaan toddobaadkii hore Mareykanka waxa uu diiwaan geliyay ku dhawaad 150,000 oo qof oo xanuunkan uu ku dhacay maalin walba sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo isbitaalada waddankan iyadoo kala bar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka isbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus goob joogayaal ku sugan Ethiopia ayaa soo warinayeen ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeyeen caasimadda gobolka Tigray isniintii shalay qaramada midoobayna waxay sheegteen xisadda sii kordheysa ee dalka Ethiopia ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska la ee Sudan dadka degan maqalla ayaa u sheegay VOA-da inay duqeyntu ay dumisay guriyo iyo qayb ahaan qaybihii jiifka ardayda wax ka barata iskuulka kaniisada St George Debrasion Gabriel Michael hogamiyaha ururka TPLF ee qoomiyadda Tigray ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ma jirin ila madax banaan oo xaqiijiya sheegashadaasi Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa sheegay isniintii in dawladdiisu ay sameynayso wax walba ay dadka rayidka ku ilaalinayso. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa isniintii shalay hor yimid gudiga baaraya eedaha musuqmaasuqa ee loo hoystay inuu geystay Zuma intuu xafiiska hayay. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee Zuma uu gudigan hor yimaado tan iyo markii uu ka noqday marqaati furkiisii dhageysigan muddo sanad ka badan laga joogo. Toddobaatnis de jirkan ma aanu bixinin wax cadeymaha oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto wuxuuna soo jeediyay in ninka madaxda u ah gudigan baaraya u baaritaanka banaanka ka noqdo oo iska bariyeelo wuxuuna ku eedeeyay inuu san dhaxdhaxaad ahayn ku xigeenka madaxa cadaaladda waddankaasi Raymond Sondo oo gudigan madaxa ah ayaa diiday sheegashada Zuma ee ah inuu san dhaxdhaxaad ka ahayn dacwadiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow Zonda ayaa sheegay in xiriirka uu la lahaa Zuma uu ahaa mid guud. guddigan ayaanan awood u lahayn in ay xukumaan balse marqaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhageysigan waxaa loo gudbin karaa hay-adaha sharci fulinta musuqmaasuq iyo wax isdabamarinta loo haysto zuma ayaa dhacday sanadkii 2009 ilaa iyo 2018 markaasoo zuma uu xisbigiisii ANC ku qasbay inuu xilka ka dego
mahad sanad falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaas aad ka dhageysanaysaana waa VOA washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka saddex bilood ayaa laga joogaa markii uu furmay sanad dugsiyeedka waxbarashada ee dalka maraykanku xanuunka covid 19 dartiina waxbarashada dalka badankeedu waxay ahayd dhinaca internetka haddaba markii isbarbardhig lagu sameeyey habkii hore iyo habka hadda maxay daraasadihii la sameeyey ka yidhaahdeen barnaamijka amuuraha maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare waa kan dr ismaaciil bile xasan oo maadada technologyga ka dhiga jaamacadaha st marys iyo metro state ee gobolka minnesota sharxaya guud ahaan sida loo arkay isbarbardhigga labadaasi hab
waddankan maraykanka jaamacadaha ilaa iyo saddex semester ayaa la dhigtaa sanadkii semesterka ugu horeeya waa springiga waxaa ku xiga samarka waxaana ugu dambeeya fall oo hadda midkan socda ah marka sidaan la wada soconno viruskan xilliga uu bilowday waxay ahayd spring semester markii lagu jiray oo qeybihiisa dambe haddaba waxaa lagu qasbanaaday in macnaha koorsooyinkii oo dhan online lagu wada bixiyo oo waxay ahaadaanba hadday ahaan lahaayeen kuwa koorsooyin laable hadday ahaan lahaayeen kuwa aan laablahayn haddaba daraasaadka ama sahanka la sameeyey markaan u kala qaadno semesterkaas springiga oo ahayd macnaha xilligii uu bilowday viruskan oo in online loo guurana waxay ahayd waa xaalad emergency oo degdega ahayd tayada marka waxbarashada markaad fiiriso macluumaadka laga helay ardada iyo macalimiintaba xilligaas ma fiicneen macnaha qualityga waxbarashada oo onlineka lagu bixinayo sidaas uma fiicneen oo dad badan aada uma danaynaynin laakiin jaamacadihii ayagana dadaal badan ay sameeyeen oo macalimiintii trainino badan ayaa macnaha la siiyey marka sidaa daraaddeed daraasooyinkan hadda ama sahankan hadda la sameeyey dhinaca tayada waxbarashadan onlineka jaamacadaha ay ku bixinayaan midkii springiga ama semesterkii springiga waa ka fiican yahay oo hadda fall semesterkan hadda socda waxay u eg tahay in ardadii ay la qabsadeen macalimiintiina ay la qabsadeen ayay macnaha daraasaadka ay sheegayaan
sahan iyagana laga qaaday macalimiinta ayaa muujinaya inay u arkaan in habkii hore uu ka wanaagsan yahay habka internetka wax lagu dhiganayo
qaar badan oo ka mid ah iyaga waxay sheegeen in qaabkan onlineka wax lagu bixinayo uu yahay qaab macquul ah laakiin waxaa waaye iyadana waxaa jira waxyaaba oo weli macnaha aan loo helin kasoo qaad student engagement waxa lahay in la abuuro jawi ardadii iyo maxaan ku dhahaa macalinkii dhammaan ay macnaha ka wada qeyb qaadan karaan doodaha dhacaya ta waxaa kaloo jira macalimiinta waxyaabaha ay feedbacka ay bixiyeen ama aragtida ay dhiibeen waxaa ka mid ah ardadii collaborationkooda wada shaqayntii ardada oo yaraatay waayo ardada assignmentisa loo dhiibayaa hadday ahaan laheyd mid oo si shaksi ah arday ugu shaqaynaya ama mid oo projecti ah oo koox arday ay ka wada shaqaynayaan hadday noqon lahayd marka taasna waxay u baahan tahay ardaydii inay ay is arkaan ama onlineka inay ku wada shaqeeyaan marka taasna waa problem kale
waan gartay marka bal dhinaca ardayda dadiga warantid
tan ardada dhinaca ardada iyadana daraasaadka la sameeyey si bal ardadana iyagana looga helo macnaha bal feedbackooda ama aragtidooda arrimahan online-ka la xiriira qanacsanaanta inay ku qanacsan yihiin ardada online inay wax ku dhigtaan, khaasatan Maraykan ilaa iyo intaasoo kuno colleges iyo jaamacada macnaha sahan lagu sameeyey satisfaction key macnaha wuxuu u dhacay hoos ugu dhacay oo student satisfaction key online in wax lagu dhigto hoos u dhacay. Waxyaabaha keenayana waa internetkii oo xataa dadka qaar aysan awoodin, qaar oo macnaha xataa laptopyada iyo wixii aan haysanin sidaan horey aan u sheegay, kuwa qaarna si macnaha academic background kooda strong maa, macnaha arday aanan si fiican u diyaarsanayn ayaa jira. Marka ardadaasna online-ka inay wax ku dhigtaan xoogoo ay wax ku fahmaan waa yara adag tahay, oo waxaa fiican oo ay doorbidayaan oo ay jecel yihiin in macnaha fasalka ay wax ku dhigtaan si fahamkooda iyo maxaan ku dhahaa aqoontooda kor ay u aado. Kuwa qaarna xataa motivation badan xataa uma hayaan ay leeyihiin oo waxyaabaha ay ardada ay sheegayaan.
Haddii aynu egno dhinaca dugsiyada sare, gaar ahaan gobolka Minnesota, war ka soo baxay guddoonka waxbarashada ee degmada St. Paul ayaa lagu sheegay in tiro aad u badan oo ardayda degmada ahi ay dhacday imtixaankii rubucii lasoo dhaafay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiga Step Academy ee ku yaala gobolka Minnesota.
Maxamed Omaasanta, warbaahinta gobolka ayaa kaadashay idaacadaha ka hadlay guddoonka waxbarashada degmada St. Paulna ay ka hadleen. Marka warbaahinta ama warbixinta waxay leedahay 40% hadda dhowrka bilooda lasoo dhaafay ama rubacan ama quarterkan 40% ardayda dugsiga sare iskuulaadka St. Paul dhigata way dhaceen. Marka 40% waa tiro badan. Waxaa la yidhi marka 40% ayaa dhacay markii la eego iskuulka saddexdii bilood ama labadii bilood ee barkii u furnaa markii la eego.
Waan gartay adigu iskuulka Step Academy baad ka shaqaysaa, caruurta waxaa u badan Soomaali. Dhinaca soo xaadiridda kalaaska iyo maadaama aan la imanaynin oo wixii ay internet ku dhiganayaan, bal sawir guud nagasi sida ay wax u socdaan.
Maxamed, ilmuhu way kala yihiin, qoysaskuna way kala yihiin. Dabcan waxaad arkaysaa ilmo iskuulka markuu joogay aada u firfircoonaa oo aada u wanaagsanaa oo maadooyinka ku sarreeyey, laakiin markii guriga lagu dhigta la yidhi isxiday, aan la maqlin, aan la arkin, hoos u dhacay, dhici karta xitaa inuu ma aragtay maadooyinkii ku sarreeyey eeda ku haystay darajo hoose ku haysta. Imaad arkaysaa iskuulka markuu joogay waxbarashada ku adkayd oo guriga markuu tagay guriga waxbarashada lagu soo koobay si fiican wuxuu bartaa. Marka waa marka qaarkood wayaraha way kala duwan ilmuhu, laakiin annaga iskuul ahaan oo kale wax hadda aan sheego oo weyn oo isbedelahoo dee ilmihii tiro wax ku oolaala layahay oon soo gelin ma jiro. Way jiraan qoysas iyo ilmaya cafuur sidii la rabaan ahayn, kuwaasna waan daba galaa, waan daba soconaa, laakiin waxaan ogahay qoysasku inay dee dhib ku qabaan ilmaha maxaa yeelay hadaga qoysaskeenu way ballaaran yihiin oo 8 ilmood, 5 ilmood, 7 ilmood, 10 ilmood, saasoo kale dhici karta ina guryaheena ilaahay noo barakeeyo qoysaska inay ilmihii wada joogaan, intaasoo qol ay ku kala galaan oo mid walba gooni uu waxa ugu bastana oo keliyu ku noqdana lama hayo. Marka qaarkood culays baa laga la kulmaa taas. Xaadiridda guud ahaan way aada u sareysaa. Ilmaha ilmihii la waayo oo dee aan imanina waa la dabagalaa, waa la daba joogteeyaa. Taxadi iyo challenge wuu jiraa, taxadi wuu jiraa, laakiin waxaan isleeyahay waa taxadi laga dabaalan karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay, isbarbardhigan ku samaynaynay habkii waxbarashada caadiga iyo habka internetka kadib markii 3 bilood ee u horreeyay ay u dhammaadeen sanad dugsiyeedka waxbarashada ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya dhoctor cabdi xiis udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya iyo dhoctor cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa dhoctor cabdulaahi axmed maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin sidoo kale waa u mahad celinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan sidaan ognahay soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay institushanadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dowladda soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowlado shisheeye oo soomaaliya kaleh dano gooniya ama mid istraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda soomaaliyeed waxtar u ah oo sharaftii iyo qarannimadii soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
dhoctor cabdi xiis udan
dalka soomaaliya waa run waa dal burburay ee haddana soo kabanaya laakiin marka laga hadlayo dowladnimada soomaaliya hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aada u fara badan oo etoobiya la odhan jiray xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd etoobiya nacayb marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dowladdii etoobiya walaalkeen tahay dowladdii kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireenka dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro qof muwaadin oo soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeyngareeyo shalay sidii loogu kaambeyngareeyey etoobiyaan necebnahay in haddana lagu kaambeyngareeyo kenyaanu necebnahay waxaan iska arkaa waa wax un ayna soomaalidu qaadanaynin oo soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad weyn la dheero durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta waxa laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamo soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyen madaxweynuhu saxiixay baa jira oo heshiis doorasho oo laysku ogyahay kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in iyadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada nairobi aan joognaa hoteelada ugu waaweyn ama maxaa la dhihi jiray state houseka u dhowaadaan ama meel kaleeto in maxaa la dhihi jiray ay tuuran yihiin oo ololihii ay ka wadaan annagoo og dalka soomaaliya maantadan wuu soo kabanayaa haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabay in laga kambeyngareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya kenyaanna ma aha etoobiyaanna ma aha waa dad soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku caddaynaysaa waayo nairobi ay ka hayaan muqdishaan nabad ah boosaasaan nabad ah, kismaayaan nabad ah. Sababta Nairobi looga campaign gareynayo waa one good example. Waxaa markaa aniga iigu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka.
Xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis Udan. Maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay leh dalka iskale ay ilaashadaan?
Horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi, Nairobi baan labada nabad ku wada sugannahay, isaguna nabad iyo nolol waay, aniguna xisbiyada mucaaradkan ka mid ahay, labada nabadba Nairobi baan joognay. Inay tayaduna xaaraan noqoto, tiisuna xalaal noqoto, horta wax lagu qoslo waay, taa waa iga kaftan. Nairobi waa meel santar ah 8 hay-adood oo waaweyn oo caalami ah, waa meel United Nations-ku saldhig u ah, waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay, hantida ugu badanna ay Soomaali ku haysato. Marka in la yimaado Nairobi, madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay, wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka buu ahaa. Marka inay xalaal ahayd, haddana ay xaaraan tahay, waa wax laga yaqay qasada waaye xaqiiqdii. Dadkuna dee ma Soomaalidu waa dad soo jeeda oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waaye, sida aniga ila muuqata. Midda muhiimka waxaa waaye innaga oon cid kale eedaynin, innaga horta Soomaali ah, dalkeena innagaa duminay, caalamka meelaan faragelin ay ka jirin ma jiro. Dowladaha waaweyn Maraykanba hadda doorashadoodii waa lana farageliyey, meelaha kale laga keenay, waxa la korobti gareeyey laga leh. Waxaynu u baahannahay waxa weye inaan innaga isogolaano. Isogolaanshuna muxuu ka bilaabanayaa? Madaxweynuhu isaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wadahadalka, inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay-adaha dowliga, haddeen noqon lahayd guddiga doorashooyinka, haddeen noqon lahayd hay-adaha amniga sida NISA. Waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dowladda. Ani marka saasay iigula muuqataa.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis Udan, muxuu xalku yahay?
Horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoostii bay ku wada hadli jirtay, ciidanama waxayn jirin. Dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waaye anaa dhahaya ee qasidada ku qaata, wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay, waxaa la yidhi caycay dhaartay geeska qabo. Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada, guddiga doorashooyinka in la xulo oo guddi doorasho oo madax bannaan oo xor ah oo fikirka ka xor ah, aqoontiile oo doorashada nooca loo qabta garanaya, oo intaasa hadda midda ugu muhiimsan ay tahay. Waxa kale oo dhan sistemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey, wuxuu soo haleeyey, it's history. Hadda waxa u dhiman 2 bilood oo keliyata. Waxaan rabnaa 2 bilood ee keliyata dhiman in guddi laysla ogyahay, dad Soomaaliyeed oo intellectualis oo aqoonyahana oo dalka la jecel kale oo guddi noocaas inay doorashadii qabato, then sidaa dalka transition lagu geeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka, iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodin gaalba inta aynu joogtay intaynuma kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu maasan yahay. Kaasi waxa uu ah Yaasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban in la socodsiinayay.
Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa anigua Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idin laatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Tirada dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ee la xirxiraya dalka Hong Kong iyadoo loo cuskanayo sharciga cusub ee dhinaca amniga iyo xeerar kale ayaa sii xoogaysanaysa. Mid walba oo ka mid a xarigani waxa uu maamulka shuuciga ee Shiinaha uu kusii talax tegayaa ismaamulka Hong Kong. Wuxuu sidoo kale mugdi gelinayaa dhowrista xuquuqda aadanaha. Xarigi ugu dambeeya ayaa loo geystay ilaa iyo 8 ka mida siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ee Hong Kong oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka mida golaha sharci dejinta waddankaasi. Sida laga soo xigtay booliiska, waxaa loo xiray baaritaan socday oo la xiriiray kulan laga shakiyay oo dhacay bishii May 8-deedii, kaasoo ku aadanaa cidda maamuleysa guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka. Xoghaye Mike Pompeo ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku yiri: xariga mudanayaashan 6 bilood kadib markii kulankaasi uu dhacay, su-aashu waa iska caddahay. Waa xadgudub loo geysanayaa awooddii sharci fulinta iyadoo laga leeyahay dana siyaasadeed. Sidoo kale qoraalkaasi ayuu ku sheegay Pompeo in tacadiyada iyo handadaada ay dowladda Hong Kong kula kacayso mudanayaasha dimuquraadiya doonka ah oo ay soo raacda caburinta muwaadiniintu waxa ay calaamad muuqata u tahay, buu yiri, faragelinta muuqata iyo keligii talasnimada xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Bishii Oktoobar 2023, 3 xubnood oo hore uga tirsanaan jiray koox ardaydu leedahay oo u ololeeya madax banaanida Hong Kong ayaa la xiray iyadoo loo cuskanayo sharciga ammaanka qaranka, waxaana looga shakiyay inay daabaceen qoraallo dhiirigelinaya gooni isku taaga iyagoo soo dhigay baraha bulshada. Waxaa 3 qof ee la xiray kamid ahaa hogaamiye ardaydu leedahay oo lagu magacaabo Tony Jung. Xubnaha guddigaasi ka tirsanaa ee kale ee la xiray ayaa kale ah William John iyo Yoni Ho. Mareykanku waxay si xoogan u cambaareynayaan xariga xubnahaasi, waxaana ugu baaqayaan mas-uuliyiinta Hong Kong in si degdeg ah ay ku sii daayaan dadka wali u xirxiran. shiinuhu waxa ay ku xadgudbeen waajibaadkoodii caalamiga ahaa ee axdigii wadajirka ahaa ee la saxiixay sanadkii 1984 halka xisbiga shuuciga ee shiinaha xukuma iyo unugyadooda Hong Kongna ay jabiyeen ismaamulkii ay ballan qaadeen ee Hong Kong iyagoo meeshana ka saaray ixtiraamkii xuquuqda aadanaha Hong Kong oo ay ka mid tahay in dadku si nabad ah isugu iman karaan iyo in dareenkooda ay muujin karaan. Mareykanku waxay garab taagan yihiin dadka reer Hong Kong. Taas waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.